Zalantza. Zalantzaz betea daukat barnea. Afaria prestatzen ari da aita, normalki amak egiten du, baina alduenan aitak bere gain hartzen du etxean laguntzea. Usain goxoa dago etxean. Ama egunkari irakurtzen ari da eta anaia laister etorriko da lanetik. Gaur egun berezia da guretzat, elkarrekin afalduko dugu denok eta seguruenik azken aldiz izango da. Baina hori nik bakarrik dakit. Konfiantza dut haiekin, seguru sentitzen naiz etxekoen artean eta beti hitz egiten dugu sintxeritatez, gauzak zuzen eta garbi esanaz. Horrexegatik bizi dut zalantza. Zuzenki esango nieke banoala, etxetik alde egin behar dudala, nire etxea, nire herria, jada ez direla toki seguru bat niretzat, baina hori esango banie haien segurtasuna legoke arriskuan. Eta ez joateko esango lidakete seguruenik, ni konbentzitzen saiatu eta egoerari denon artean aurre egingo diogula esan. Baina aski sufrimendu bada barnean dudana, eta ez dut haiekin partekatu nahi, ez ditut nirekin sufritzera kondenatu nahi. Amak, aitak eta anaiak gero arte modura idazten ari naizen gutun aurkituko dute bihar goizean, eta irakurtzen dutenerako urrun izango naiz. Badakit, ene hitz hoiek ez dutela haien kezka eta mina baretuko, baina maite ditudala irakurriko dute. Eta maite duzun guztia atzean utzi beharra egiten duzunari maitasun asko diozunaren seinale da.
Eserria da zeru mugaz landa, lausotzen den herria. Eserria da bizitza jokoan, hartzen dudan egun sentia. Eskaileretan bizitzea, eserriak utxa huts guztiak dira. Ostoilotzez estalitako kaletan paseatzea. Eserria da hormako erloku baten ondoan atxeden hartzea. Biluztu gabe oean etzatea, talambrosko baforetan nabigatzea. Eserria da otxoak dauden basoetan sartzea. Eta otxo gabeko basoetan ere bai. Eserria da historioetati, historiara ies egitea. Eserria da aste artea, aste azkena igandea. Eserria da bizikleta, istripu baten hiltzea. Eserria da jakintxu itxura izateko, bizarra luzatzen ustea. Eserria da idazteko paper utxa. Eserria da horrelakoa da bizitza. Eserria da askotan errepikatuz absurdua irudian tza. Eseria da armairu baten zabalduko duten beldurre, edo inork zabalduko ez duen ikaraz eskutatzea. Zerria da otxoak dauden basoetan sartzea, eta otxo gabeko basoetan ere bai. Zerria da armairu baten zabalduko duten beldurre, edo inork zabalduko ez duen ikaraz eskutatzea.
Orduak dara matzat ibiltzen, jende asko gurutzatu dut eta ez dut inorra gurtu ere egin. Enerrian apenas ibiltzen nituen metro gutxi batzuk, norbaitekin hitz egitera gelditu gabe. Hemen, karrikak ez dezagunak zaizkit eta baita jende ere. Errespetu handia sortzen dita jei begiratzeak berak, beren espazio okupatzera etorri banintzu bezala sentitzen naiz, haien egunerokotasun aldatuko banu bezala. Eskuekin hurbiltzeko esaten dian pertsona ikusten dut urrun, ura izango da ni jasotzera etorri dena. Lasaitasun pixka bat. Goxoki besarkatu nau, eta negarari ekin diot nik, ezin izan diote utzi. Emozio gehiegin euskan barnean. Lasaiki hitz egin dit bere etxera eramango nahuela esateko, jendea txegina eta maitagarria ezagutuko dudalaan, eta denak zain daudela, haien babes eskaintzeko. Urduritasun puntu bat sentitu dut segituan, baina ilusioa eta poza piztu zait barnean. Zein ederra den adiskidetasuna, ulerkortasuna babestua sentitzea, bai. Eta zenbat elkartasun daukagun herri txiki honetan.
Zosto erantzi etarek zuere amets, etarek zuere erantzi, eta osto zosto.
Eta iparraldera iesian etorri nintzen torturaren beldurraren gatik. Nire lagun batzuk detenituak izan ziren eta torturatuak, eta horrek obligatu ninduen iparraldera etortzera aterbesk.
etarek zu ere erantzi. Lili bat
herriko mugimendutan sartua nintzen, eta momentu batez ikusi nuen ere burua arriskuan zela eta mehatzaturik, eta komisaldegitik pasatu beharrean onatu nintzen.
Etarek zu ere amets, etarek zu ere erantzi. Eta osto sosto hartu lili bat, eta osto sosto.
Gure kartzelaldia bukatu ondoren, hemengo poliziak hartzen gaitu eta zuzenean espainol poliziaren eskuetan uzten gaitu. Horrek esan nahi du komisariara eramaten gaituztela eta kasu gehienetan torturatuak ere izaten direla.
Osto-osto erantzi, etarek zu ere amet, etarek zu ere erantzi.
Egoera honek oso vulnerableak eta egiten gaitu, zer eta paper horiek ez digute garantizatzen protekzio bat, protekzio legal eta juridiko bat. Gu ez gara errefugiatuak, ez dugu estatutua.
Eta osto, osto, hartu lili bat, etarek zuere.
Galekin lortu ez zutena, eskularo txugiz lortu nahian da.
Zuere erantzi, lili bat.
Hiruarrengo aste bukaeran ateratzen dira katedraletikan, bakoitzak babesleku publiko batekin, eta bukatzen da 5.000 pertsonako manifestazio batekin, eta hiru aste horietan Euskal Herriko zenbait eragilekin egonik. Hoi izango da kolektibo honek hartzen dituen erabaki batzuen hasiera bat. Inorren zai egun gabe. Badakigu estatuak zer eskaintzen diguten. Herriaren babesa edukiz, gure bidea guk egin behar dugu. Anai arteak urte horietan izango du, seguraski, bere funtzioan izan du lanik handiena, eta oso ondo betetzen zuen lana, ieslari horiei etxe bat aurkitzeko, etortzen zianean babes minimo bat aurkitzeko, erregularizatzeko laguntzak emanez, hemen osasun gintzan eta arlo guztietan erregularizatzeko eta bar, bere lan nagusia arte zuen horretan, eta gehienetan bikain eginez, ieslarientzat izan zen, aterpea ez da hitza, zan solidaritateko gune nagusia urte horietan.
Bataratzen zela etxetik, etxeko giltzak nahita utzita esateko modu baten. Eta badakitzu ez dela izango denbora motz baterako.
Ez egon gure zai, ia noiz etorriko diran. Gu bakarrik ez dugu pitzatuko, horma hori. Zuen beharra dugu. Zuen indarra ikusten azten geanean, guk ematen aldegun laguntza izango dezute. Prest gaude. Zuekin bultzatzera, etorri gera. Zuekin bultzatzeko asmoz, bota nahi ditu horma horiek. Herriaren arnasa dugu, guretzat, hasieratikan, bukaera arte, bermerik handiena.
Eta urte luzeotan eskainiden babesaren testigantza zuzena orain, anai arteak eginiko lanaren testigantzaz, eta errefusiatuen sustengu komiteenaz mintzatzeko, hor ditugu Vicente Garcia, Dominika Dager eta Aina Mari Grenier.
Ogoiaren mendean, euskaldunak bi aldiz mugaren hegoaldetik iparraldera ihes egitera behartuak izan dira. 1926 goiti eta 1930ko hamarkadaz geroz egun artino. Astapenetan, Frankorik gatik eta ura desagertuta zuzenbidezko estatu espainolak frankismoaren errepresio metodoarekin jarraitzeagatik. Jendea molde berean espetxeratuz, torturatuz eta auziperatuz. Hiruetan ogoiko hamardako iparaldeko jendearen harrera, ogoita hamaseikoarena baino hobeago izan zen. Orok, Frankoren diktaduraren berri baitzakiten lehenik, eta gero, abertzale mugimendua enbatarekin sortu baitzen. Hor izan zen hegoaldeko ieslarien eta iparraldeko minoria baten adostasunaren iturria. Frankismoaren basakeriek sorrarazi borroka armatuaren ondorioz, ieslarien kopurua urtetik urtera areogotuz joan zen eta arabera eien laguntza beharra. Hortik sortu zen anai artea, 1969an, ieslarien aterbetzeko eta laguntza sarearen zabaltzeko. Laguntza behar beharrezkoa zeren zen bereziki frantses administrazotik paperen lortzeko. Eta zonbait denboraz anai artea ararteko zutela, hegoaldekoek errefusiatu politiko estatua lortu zuten problema handirik gabe. Baina hala ere, paperak lortu ala ez dira sekulan errefusiatuak lasaiki bizi izan hemen gaini. Baina bai kanporatze edo Euskal Herritik urruneko leku batean bizitzeko obligazionearen mehatxupean. Aipatu gabe, Espainiol Estatu Terrorismoak sortu taldean irriskua. Triplea, Batallón Basko Espainiol, Guerrilleros del Cristo Rey, eta gehienik gero luzeagoki aipatuko den GAL. Izen desberdinak, baina hilketa berak. Espainia Europan sartzearekin eta interes ekonomikoak gero eta gehiago jokoan jartzearekin, errefusiatuen egoerak gaizkira egin zuen. Frantses eskuineko gobernu batek, estatutuak kenduz, eta ezkerreko batek estadizioak hasiz, gero berriz eskuineko batek espultzoak ugalduz. Hala ere, gertatua gertatu, errefusiatu politikoen kontrako frantses estatuen erabakiak etziren sekulan arraposturik gabe egon. Gose gerba edo manifestazio edo biaka. Beti zerbait asmatzen zen gobernamenduei desadostasunaren erakusteko bai ieslarien partetik eta bai eien sustengatzaileen aldetik. Ara nola, 1994an enbatak 150 pertsonen lista bat publikatu zuen. Nahi zuten ofizialki erakutsi gobernamenduak espultzatu nahi zituen errefusiatuei beren ateak irekitzeko prest zaudela. Geroztik, Euskal Gatazkan frantses estatuaren eskuartzea areagotu da, baina errefusiatuekilako elkartasunak iraundu du belaunaldi batetik bestera.
Erana izan den bezala beraz, Euskal Jeslarien aurkako errepresioa ezen berria, larogoi garen amarkadaren hasieran. Larogoi tabian ordea, biurgune handia, mugazbi aldeetan sozialistak poderean baitira. Ondoko hilabete eta urteetan, bi estatuak eskuz esku hariko dira, ipar Euskal Herrian bizi ziren Euskal Jeslarien aurka. Galeko atentatuak lehenik, larogoita iruko udazkenaz geroztik. Urian, Josi eta Josean baituak, Katiu erraila abenduaren ogoian eta sortzi egun berantago txapela. Bi urte eta erdiz, egun bat atentatu, ogoita zazpi hil eta amarnaka zauritu. Ez genekien orduan, egiazko izualdi estrategia baten aurrean ginela, izu estrategia helburu batekin, helburu politiko batekin. Galeko lehen atentatu ekin batera, beste erasoak, frantses estatuak burutuak. Larogoita laoko urtarrilan hasieran, amarnaka refusiatu atxilotzen dira. Sei Panamara esputsatuak, deportatuak dira, eta amalao egoitza sinatuak. Geroztik, deportazioa beste arma bat bilakatu zen, bilakatu da refusiatuen aurka. Sei hilabete berantago, lehen estradizioak baimendu ditu frantses justiziak eta bere ala burutuak izan ziren. Paraleloki, neori administratiboak eta pixkanaka, errefusiatuak paperik gabe aurkitzen dira, edo zein momentuan kanporatuak izaiteko arriskuan. Eta horrela gertatu da. Larrogeita seiko udan, urgentzazko kanporaketak hasten dira. Bi urtez, berreun jeslari mugara eramanak izan dira, zuzenki espanyol poliziaren eskuetara. Larrogeita zortzian aldiz, errepresioa aurpegiz aldatzen da. Atxiloketa sistematikoak, presontegiratzeak, hauziak eta kondena beteta kanporaketak.
Zaila da orain imaginatzea, orduan ehunka errefusiatu bizi zirela hemen, epa ipar Euskal Herrian bizi ziren eta lanean ari ziren, ikastuletan buraso ekintzetan parte hartzen zuten eta euskarazko kurtsuak ematen. Haien kontrako erasuen aurrean elkartzea eta elkarrekin erantzutea berezkoa izan da beraz. Anaiarteko kideak azaldu bezala, Euskal Errefusiatu politikoekiko elkartasuna eta sostengua, Ipar Euskal Herrira etortzen hasi zirenetik antolatu zen. 1984an, erasoaldi orokor eta bortitzaren aurrean, militante askoren lehentasuna bilakatzen da ordea. Bestalde, jende askok ieslariak laguntzen ditu, haien aurkako neurien injustiziagatik oldarturik. Horrela, duela abantzu 29 urte, 1984ko uztailan, anaiartearen deiari erantzunik, 101 kide biltzen dira Azparnen, Euskal Errefusiatuen aldeko sustengua antolatzeko. Iparraldeko 13 kantonamendutan sortzen dira komiteak. Errefusiatuen sustengu komiteak, ESK, berantago, errefusiatuen eta presoen sustengu komitea, EPSK, bilakatuko dena. Berehala, estradizioen kontrako mugimendu zabala muntatzen da, mugaz bialdeetan. Haien aldetik, estradizioa arriskatzen duten errefusiatuak gose greban sartzen dira, eta handik laster egarri greban ere. Kampuan, mobilizazioa azkartzen da, prentsa aurrekoak, manifak, ekintzak, mitinak, kantaldiak, ala eta guztiz ere, estradizioak onartuak dira. Hiru refusiaturen zat eta beste lau Togora deportatuak dira. Bitartean, Galeko atentatuak bi aste guziz gertatzen dira. Eta aldi oro, ehunka jende biltzen dira atentatuak eta estatuen implikazioa salatzeko. Are gehiago, atentatu anitz saiestu da, inguruko jendeari esker, eta atentatuak burutu zituzten mertzenario batzuk hemengo jendeak ditu gelditu. Gauza bera gertatuko da zenbait urte berantago. Kanporak eta asko trabatuko baitira inguruko jendearen babesari esker. Aldi berean, populazioari euskal ieslariak nor diren eta haien egoera azaltzeko, errefuxiatuen aldeko ibilaldia egiten da, errefuxiatuen sustengu komiteek eta amnistiaren aldeko batzordeak antolaturik 1985-ko udazkenian, Ipar Euskal Herrian zehar, prefetak debekatuaren. 1986 azaroan, lehen errefuxiatuen eguna, muntatzen da Kanbon. Galeko atentatuak gelditzen direnean, espulsio sistematikoak hasten dira. Berriz ere, anaiartearen deiari erantzunez, errefuxiatu bat etxe bat kanpainan parte hartzen dute errefuxiatuen sustengu komiteek. 600 familiek errefuxiatuei beren elkartasuna eta sostengua ematen diete aterbe bat eskainiz. Laster, espulsioengatik, errefuxiatu gehienak gordetzera behartuak dira, eta iparraldeko familia anitzen elkartasuna gauzatzen da. Elkartasun hori deusestatziko, ieslariak aterbetzen dituzten asko preso sartzen ditu frantses estatuak.
Hamar urtez golpe gogorak jasan dituzte beraz euskal ieslariek, baina inoiz ez dute burua makurtu. Horrela, 80. hamarkadan euskal ieslarien kolektiboak euskal herrian bizitzeko eskubidea gauzatzea erabakitzen du. 1985 Frantzian zehar asinatuak ziren errefuxiatuak euskal herrira itzultzea deliberatu eta Baionako katedralean esten dira. Haien inguruan sostengu zabala antolatzen da, anai arteak publikoki deitua. Ondoko urtean, deportatuen aldia da. Gure lurrean bizi nahi dugu lemapean euskal herrira itzultzen dira. Erantzuna, bere ala dator. Katedralean bertan poliziak bortizki atxilotzen ditu eta haietariko 6 espanyol poliziari eskuetaratzen. Gaur egun alta, ehunka dira oraindik euskal herritik urrun bizi diren euskal ieslariak. Horrez gain, espanyol estatuaren etengabeko errepresioak gazte asko ies egitera behartzen ditu oraindik. Askok, ipar euskal herrian bizitzea hautatzen dute, baina haien egoerako oso prekarioa izaiten segitzen du, eta haien eskubideak, politikoak, naiz sozialak ez dira bermatuak. Edo zein momentuan, euroagindua baliatzen ahalda haien kontra. Hemen gara gaur, atzo bezala, ieslarien eskubideen alde, eta gure sostengoa eta elkartasuna, herriaren babesa erakusteko. Milaka izan garen bezala urteetan zehar, milaka izanen gira errefuxiatuekin bat hautatu duten bidean. Egiazko bakea lortzeko aukera den momentu honetan, euskal ieslari politiko guziek euskal herrian bizitzeko ahala aukan dezaten ezinbestekoa da. Behar ezkoa den aterabide politikoan, haien tokia eta hitza ukan ditzaten, euskal herritar guziek bezala. Euskal ieslariak euskal herrian bizi behar dute.
denbora aurrera doa etengabe. Ez dira urte asko pasa, baina urte gehiegi dira etxea eta etxekoak ikusi gabe. Bihotzak hala eskatzen duelarik sarri. Egun bakarra eternitate bat delako. Ez nago zain ala ere, zain egonda ez baida etxipena besterik etortzen bisitan. Eta badakit egun bakoitzak etxera hurbiltzen nauela. Horregatik segitzen dut aurrera, borrokaren besoetan. Denbora honetan, odoleko familiaz aparte beste familia bat existitzen dela ikasi dut. Odoleko lagunak, odoleko kideak. Tristezia uneak trukatu ditut haiekin eta zoriontasun uneak ere bai. Asko elkartu ginen deserrian eta asko urrundu zituzten gero. Batzuk konfinatu, besteak estraditatu eta kartzelaratu. Asko deportatu eta beste asko hil. Mina dugu barnean bizirik, baina ezin dugu negarretan ito, tristezian bizi. Aurrera segi behar da, dena eman duten horiei zerbait itzultzeko asmoarekin. Ederra da gure herria, eta ederra da gure borroka. Askatasunak behar duelako gu bakoitzaren irribarre bat. Ta horrexegatik eskaintzen diot egun sentiari nire zoriontasunik handiena.
Ikusi ditu eta dena birrintzen, kasko borriak, pelota zoka, aitona monak zauritzen. Bestea preso Parisen, ez dut hautatu, ez dut pilatu, baina hemen jaio nintzen. Gaur Picassoren zaldi zezenak, talaboaren txoria, kalaportura bilduko dira, idaztera historia. Izan ez dadin eguneroko ogia.
Deserritik orain dela gutxi jasotako gutuna. Ez dakit nola hasten diren hor gutunak. Hemen bakoitzak nahi duen bezala egiten du. Ez gara bizitzaren altuera hauetan formalismotan hasiko. Astera noa orduan. Pentsamendu bat urrun iristen denean ez du esan nahi gogo eta horrek bide intelektual luzea eta zaila egin duenik. Urrun iristen diren pentsamenduak simple-simpleak dira askotan. Eta hori da adibidez amaren akordua, edo haurtzaroko paisaian jolastea, pentsamendu horiek simple-simpleak dira, baina ni oso urrun naramate. Liburu artean ibiltzen naiz batzutan eta Saint-Exupéry irakurri nion behin haurtzaroa zela bere aberri bakarra. Ideia hori oso tentagarria da deportatu batentzat. Bestelako babesik ezean zure sehaskara itzultzea eta han irudikatzea zure ingurua zuri kantatzen. Ederra da hori, baina bizitza zaildu egiten du. Zu deportatua zara, zure haurtzarotik eta zure lurretik ostikoga kanporatua, gogo gutxirekin etorri zinen ona, baina zauden lekuan erroak bota behar dituzu bizitzen segitzekotan. Barkatuari apixka bat galduko badut, baina amorratzen naiz olakotan. Nere buruari bigarren pertsonan hitz egiten hasten naizenean konturatzen naiz bakardadea noraino sartu zaidan. Batzutan estimatuko nuke, berdin zait, baina polizia sekreta bat ikusiko banu ere, nire bila dabilena, arekin hitz egiteko bederen, itanoa praktikatzeko pixka bat. Bakardadeak itzal luzea du. Itzal horretako pentsamenduak inoiz komplikatu egiten dira, eta egoten naiz nire buruari galdezka erbesteratuok zergatik itzuli nahi ote dugun. Edo zehatzago esan da, nora itzuli nahi ote dugun, gure lurrera nahi dugu itzuli edo gure jendearen ganagoaz. Alegia, nora doa erbesteratuaren gogoa. Bere etxera edo bere etxekoen gana. Galdera horrek erantzun erreza du biak batera kumplitzen direnean. Baina tarteka zoroaldiak jo eta pentsatzen hasten naiz, zer egingo tenuken nik jakinen banu beste jende batek habitatzen duela gure lurra. Edo gure jendea beste lur batera joan dela bizitzera, nora joan nahiko nuke. Eta nora joatea litzateke niretzat itzulera, halako gauzak pentsatzen egoten naiz denbora txeetuz. Gero galderak ateratzen zaizkit, nola egongo teda nire auzoa, etxeko sukaldetik mendia ikusten alda oraindik, edo etxe bizitzak egin dituzte guri bista trabatzeko. Plazako zumardian zenbat aziko ziren zuaitzak, eta ma noizarte egongo teda nire zain. Ez ote da espertu eta beste alde batera joango. Gehiena zurekin akordatzen naiz ama. Esan zidaten ezarela dagoeneko irakurtzeko gai eta burua beste nun baituzula. Hori ez zidaten esan, baina hori ulertu nien. Agian norbaitek leituko dizkizu hitzok eta zuk ez diozu atentziorik prestatuko, edo ez diozu entzungo. Zure baitaratua biziko zara honezkero eta batzutan pentsatzen dut arrazoi duzula. Barru horretan hobeto komunikatuko garela, elkarrik ezurrik esan gabe. Espero dudan bakarra da, zure begiak ikustera iristea, eta zuk ere nereak ikusi alizatea. Orduan konturatuko zara, ez nagoela hain gaizki ere, eta oraindik maite zaitu dela.
Laurogeiko hamarkadan, hainbat euskal herritarrek deportazioa jasan zuten. Herrialde hauek izan ziren lehen helmugak. Algeria, Togo, Gabon, Sao Tome, Cabo Verde, Cuba, Dominikar Errepublika, Panama, Venezuela, Ecuador.
Parixerat manuazu, oiama eskuaren
Kaixo lagunak, Rioja naiz, Cabo Verde nago, eta bueno, errefuxiatu egun honetan zuekin gustatuko litzaidak egotea, baina bueno, deportatu nagoenez, ba oso zeila da, mendikan ateratzea, eta hola, espero dut mendikan gutxira, zuekin berriz egotea. Hale, hurra guta, gutarrak.
Bola, haupa, lagunak, lagunak dio moduan. Hueta marrurte jaren ikutan magu hemen, eta bueno, izuten gogoa daukaguk zera izuteko, baina tartean, ba, 5 gogorra eta lan egin, eta ba, Euskal Herria haren askatasuna lortu arte, eta bezitkada horan.
Kaixo, egunon, badak izuen nik Cabo Verde nago deportatua, handik alkarraren herria, eta zer nahi duzuk ezan, 5 gogor, eta beti entzinera herriaren engurua lortu arte.
Kaixo lagun guztioi, ba, hemen dikean bidali nahi dizutet agur bero bat, nahi daurrun egon, fizikoki, ba, bihotzez horre ongo gara zurekin eta adostasun osoz gaudela zuen ibilbide guzti honekin. Espero dut, borroka berri mota honekin lortuko dugula, poliki-poliki denbora zehar, guk eskaldun bezala nahi duguna eta behar duguna, gure independentzia. Gora guta gutarrak!
Oiama eskuaren gozera.
Kaixo, ozeraten den hori, ben Kuban gare, lau lagun, tepontatuak, eta nahi dugu batzuei, dakit, txaludu bat bidaltzera, Ezazte dugu batasuna rotu behar dela, batasuna gehiago behar dela, eta zuen iniziatiba hori oso ona da. jarraitu behar da, gogor. Eta danok batera egin behar duguna. Eta, bueno, batik saludo bat, eta aurrera.
Bueno, kaixo, kuban gaude, eta, bueno, ba, besarka hondi bat, denoi, pentsatzen nahi gara bide hon batean gaudela, hartutako bidean jarraitu behar dugula, batasuna batez ere, denontzat, eta animo emendik, eta, bueno, hemen, kuban gaudenok, apoio osoa ematen dizuegu, eta hori egunen batean lortuko dugu Euskal Herria libre izatea eta baita ere, bueno, voltatzena preso eta gurea baita ere eta bilduko gara han denok Euskal Herria. Gora guta gutarrak.
Apa, un saludo para todos. Esperamos que en este proceso podamos volver todos a casa con dignidad y principios. El camino va a ser duro, pero hay confianza el pueblo de Euskal Herria, que sabremos ir sobrepasando todas las trabas que nos ponga el enemigo y vamos a ganar.
Bueno, aupa, idatzen dezuegu hemen agur bero-bero bat. Hemen jente pila etortzen da hoein prozesu hori buruz hitz egiten. Guk noski, hemen dikan erreza da esatea borruka jarraitu behar dugula. Ez bakarrik prozeso dagoen bezala, uste dute aprobetxatu behar dugu gazteak egin zuten bezalako ekitaldia azkegune horretaz. Guk linea horretan jarraitu behar dugu, ez bakarrik instituzionalki eta ni uste dut enfrentamiento eta desobedientzia pultsatu behar dugu gure borruka aurrera emateko, aurrera gure eta segi aurrera.
Hoy ama eskuare oxula zutan dikurru triste manoa adios gaixo etxen dela adios ibe
eta deportazioaren gaiari ahotsa emaiteko, testigantza zuzena orain eskaintzera datorkigu, Xavier Tubal Abrisketa.
Arratsaldeon. Nik ez dut aitarekin hasteko aukerarik izan. Kipian itzelarik urrun eraman zidaten, eta geroztik ez didate berriro ondora ekarri. Orain dela 29 urte eraman zuten Kubara, deportatu gisa, eta handa gaur egun ere. Goiz hartan, pasioaren puntan ginen, parean ata ioka, txakurra zaunka, galekoak ote ziren, nuzom la poliz frantzez, aita eraman zuten, urrengo irudia ama negarrez, duela 130 urte zen, 2 urte eta 5 urte genituen. Bi egunetara telefona jo zuen, aita, aita, nun zaude, Panaman, Panama, hori zer da, herri baten izena, urtea joan eta beti galdera bera. Aita, noiz itzuliko zara? Erantzunik gabeko galdera. Eta beti muga bat jarri nahian, data bat jarri nahian. Euskal Herria askatzean bultatuko naiz. Eta horretarako asko, be asko ikasi behar duzue. Asko ikasi genuen eta aita arazo politiko batengatik kanporatu zutela ohartu ginen. Urtea joan eta beti galdera bera. Aita, noiz itzuliko zara? Erantzunik gabeko galdera. Distantziarekin bizipenak galdu genituen. Haurtzaroko une garrantzitsuenak telefonoz eta guztunez bizi genituen. Denborari etengabe aurre egin nahian, gure arteko itsaso gainean maitasun zubia eraiki genuen. Urteak joan, eta beti galdera bera. Aita, noiz itzurriko zara? Erantzunik gabeko galdera. Egun batez pasioko aur txiki hori ahonditu egintzela ohartu zen. Heldua zela eta aita ez zela bueltatuko. Aur txiki horrek ez zuela gehiago aita etxen ikusiko. Aita, noiz itzuliko zara? Herri askatzeakoan itzuliko naiz. Atzera begiratu nuen eta ikasitako guziak eta bizitako guziak balio izan zuela ohartu nintzen. Jose Angelek, zu diozu mezala, merezi izan du. Aita ez da bueltatuko, baina herri bat abian dugu, eta harro gaude. Kontatzeari utzi diot. Ez dakit aita bueltatuko den inoiz, baina herri honek parte zara. Herri bezala ez dugu presarik aita. Abian zaude beste guziekin batera, berriro ere herrira. Gorrotu dut aita herri hartara eraman zuten bidaia, baina ez herria hartara eraman izana. Babesa eta elkartasuna atxeman baitu aitakan. Herri aske eta alai bat bi herri bihotz bakarra. Maitasunezko manera. Kuba ba eta Fidel ere bai. Eta laitasun hori eutsi nahi diotnik. Itxaropenari, ilusioari, egunez egun gure herrietan pizten ari den horri. Badakit aita ez dutela eraman zutenek ekarriko. Ez baizik eta zuek. Herriak ekarriko duela herrira. Guk ekarriko dugula. Momentu hori ari da hurbiltzen, eta momentu hori herriarekin batera gozatzeko itxaropena indarra ematen digu. Jotake, irabazi arte!
Utsa ez da hitz utsa. Utsa gure herrian kontra esankorra da. Zerbait utxik dagoenean, beste zerbait beteta baitago. Batzutan utxik sentitzen naiz eta minez beteta nagoela badakit. Etxean norbaiten utxunea sentitzen denean, oroitzapenez beteta daudela sinisten dut. Gauza bera gertatzen da urruntasunean sentitzen den utxarekin. Eta ametxek eta desioek betetzen dute etorkizunaren bidea. Haiek betetzen dute itxaropena. Bizi izan ditugun garaiak gogorrak izan dira, baina ederrak izan dira era berean. Eta hor, kontraesan bat ikusiko du edonork, nik bizitza ikusten dut. Eta zorte handikoa garela uste dut, biziri gauden euskaldunok gure herria aske ikusteko aukera baitugu. Ez da gutxi.
Ez da gutxi ez, aske izateko joan ginen, eta aske izateko ari gara itzultzen, herri aske horretan, denok bizi gaitezen libre.
Denok bizi gaitezen libre!
que nadie deje caer ese ramo de olivo.
Armatua behin betiko amaitza erabaki du. Eta, Espainia eta Frantziako gobernuek dei egiten die, gatazkaren ondorioei konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko, konfrontazio armatua gainditu izateko.
Iesleariek itza emaitia, uste dugu eta sigur gira hortaz, bake prozesuan garantzitsua dela eta main baten inguruan bakea egiten dugularik, kadera bat utxa delarik, hori ez dugu onartzen ahal. Orduan eieri itza emaitia guretzat garantzitsua da eta sigituko dugu bide hortan.
Eguerdion, markatu lehenago etorri nahi izan dugu ordoaino. Uste dut hori dela ieslari denei edo gehienei gertatzen zaiela. Itzuli direnak eta itzuliko direnak denek itzuli nahi zuten lehenago, baina etortzen direnean besozabalik hartuko ditugu. Euskaraz bada esakera bat nonbait egongo da esateko. Esan genezake nonbait egongo da edo inon egongo da. Bada Euskal Herri bat inon hortan bizi dena eta Euskal Herri horren parte da izenez ezagutzen dugun eta Joseba Sarrionaindia. Joseba Sarrionaindia gaur hemen egon nahiko zuen, baina ezin izan du etorri. Etorri da nolabait testu bat bidalirik, arek idatzi ditu hitzak eta nik irakurriko ditut arek idatzitako hitzak. Arek idatzi ditu, nik irakurriko ditut, eta zuek bafleen barruetatik entzungo dituzute edo bafleetatik entzungo dituzue. Oroi gaitezen, oraindik ere bafleen barruan badela jendea, eta handik zerbait esan nahi digutela. Ateak zabaltzen dituztenei eskerrak. Konparatzen da giza jendea zuhaitzarekin, personak ere sustraiak izaten dituelako lurralderen batean. Baina gizakia, izatekotan, zuhaitz ibiltaria da. Alde batetik bestera dabilena, sustraiak lepoan hartuta. Baina sarritan isten zaizkio zuhaitz ibiltari horri ateak eta mugak. Ona da sorlekuan egokitzea, nork bere etxea eta kultura izatea, nork bere herria izatea. Ona da berriz konturatzea, planeta osoa dela personaren bizilekua. Horkoak izateaz gainera, edonongoak garela. Munduko edozein partetan direlako, munduko edozein partetan duelako gizaiendeak bizitzeko eskubidea. Ona da, hala ere, lokalismoa eta kosmopolitismoa xenofobiari imperialismoa gehitzeko erabili direlako, ona da diot ohartzea, arrotza garela non nahi. Horkoak eta edonongoak garela eta aldi berean, ez garela inongoak, ez dugulako inongo erabateko jabe izateko eskubiderik. Gure eskubideak ez dira besteenak amaitzen diren lekuan hasten. Besteen eskubideak hasten diren lekuan hasten dira gureak. Eta gure eskubideak hasten diren lekuan hasten dira besteenak ere. Nik eskerrak eman nahi dizkiet besteen askatasuna aintzat hartu eta ateak zabaltzen dituztenei. Begiak, buruak eta besoak zabaldu dituzte. Herriko plazak zabaltzen dituzte. Mugak eta kartzelak zabalduko dituzte. Gauza asko zabaltzen dute, baina ateak zabaltzen dituztela esango dut. Eskerrik asko esan nahi diet. Beti egonda atea zabaldu duen jendea, beste askok itxi dituzten artean. Gure erbeste aldiko urte luzeetan, ateak zabaldu dizkigutenei, eskerrak eman nahi dizkiet. Eskerrik asko, ateak zabaltzen jarraitu dutenei. Ateak zabaltzen dituen jendea, beharrezkoa da, ateak ixten dituen jendea dagoenean. Ateak zabaltzen dituen jendea oso onuragarria da, ateak ixten besterik ez dakien jendearen zatere. Eskerrik asko orduan, estatuen arteko mugak, kartzelako sarrailak, eta etxeko ateak zabaltzen dituen jendeari. Gure hizkuntzan dugun esaera ederrenetakoa da eta eskerrik asko. Eta bada etorri izan ezin duen jendea, baina bada zorionez etorri ahal izan duena. Eta nik nere lekua utziko dut eta hemen orain azalduko dira eta sar ditezela handik edo inondik edo nonbaitetik etorri ahal izan duten guztiak. Norbait itzultzen denean edo norbait datorrenean euskaraz normalean ongi etorri esaten dugu. Nik Sarrionaindiaren azken esaldia errepikatu besterik ez dut egingo. Gure hizkuntzan dugun esaera ederrenetakoa da eta eskerrik asko.
Zinontan itzalekin jolasten neu izaten saiatzen geroa margosten dire zintasun denak binda berriz kantatzen egun sentia urbilau sentitzen. Denok ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia. Stalita dute samin guztia, hoe utxei amaren malkoi lapurtzen diguten denbora hi eskorrari.
urdinotxei, amaren beldurrei, sufritzen dugun hoi. Txikitatik entzuten zer izan behar garen, indarrez inposatuz zer maitatu behar den. Baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, stalita duten zamin guztia, lagun minei, bakardadeari, bizigabe utzitako une bakoitzari, izan zirenei, gaur garenari, izango direnei. Ez aidazu maitea, den aldatuko dela, bihar ere nirekin egongo zarenan, eta ondorengoek ez dutela sekula kantu hau kantatuko, alkorik botako. Esan, esan maitea, esan lastana, entzun nahi dudana, esan laguna. Istripuei, berri txarrei, bidean galdu ditugun lagun guztiei, gugatik dena eman dutenei, askatasun aizeari, zuei, zuei. Askatasunari.
Eskerrik asko Euskal Herria, gracias eta merci. Mil esker Euskal Herria, guri arnasa emateagatik. Arnas hori hartu dezagun elkarrekin sakon, kanpora bota eta bilakatu dezagun askatasuna ize. Dena den, zorioneko agu eta hemen esan da, bizirik gauden euskaldunak, zorionekoak gu, herri berri bat ezagutu dezakegulako, librea. Baina bide luze hortan, bada, arnas hori sakon gurekin batera hartu ezin duenik. Bide luze hortan, asko dira ondotik galdu ditugunak. Gure kolektiboan, gaurko eguna aurkezterako orduan, pausatu zen ideia bat, zergatik ez, urte luzeotan galdu ditugun guztioien alde, minutu bateko isilunea egin, zergatik ez egin hori. Eta guk, gure artean hitz egin, eta iritzi dugu, agian, bide luze hortan galdu ditugun guztioientzat, orain egin dudan bezala, minutu bat hizketan pasatzea hobezela. Gure kolektiboa anitza da. Luzea du katea. Gu kate baten segida gara batzuk. Atzerago iritsi garelako deserrira. Gaur herrian gaude. Gure kolektiboa gaur egun munduko punta bakoitzean dagoen kideekin osatua da. Horregatik da orain eta orain dira garaiak kate hori itzultzeko. Lehen kate begitik, azken kate begiraino, denen itzulera lortzeko. Eta ez da soilik konpondu behar, ieslarien kontua. Baizik eta konpondu behar dena da, ieslari bilakatu dituen kontua. Arazo politiko hori da konpondu behar dena. Berriz eta historian egon diren bezala, milaka ieslari egon direlako gure herrian, berriz haietako bakar bat egon ez dadin. Zer egiten dugu gaur hemen? Zertara etorri gara? Zuen arnasa sentitzera, gurea ematera, elkarrekin bide bat dugula egiteko, esatera. Gure egoera mai gainean jarri nahi dugu. Batetik, eta erakunde armatuak bere borroka behin betikotzat bukatu ondotik, kokaguneat iritsi delako eta horri ekarpen berriak egin behar zaizkiolako. Zergatik, ieslarien gaiak konponbidea izan behar duelako. Eta gaurtik, ekainak 15 Biarritzen, gaurtik hasi behar dugu hori konpontzen. Herri hontan ez dadin beste ieslari bat egon. Gu ez gara geldirik egon, eta ez gara egongo. Esan genuen mundutik Euskal Herrira etorriko ginela, eta gaur mundutik Euskal Herrira etorri gara. Hemen gaude eta horregatik mil esker zuei herria zuek hartu gaituzuetelako gaur ere babes emanaz. Mil esker. Guk proposamen bat dugu, konponbiderako proposamen bat. Ez da Biblia astun bat, ez da pisu handiko liburua. Xeheki laburbildu daitekeena da. Borrokarako koordenada berriak markatzen ditu. Etapa berri bat hasten da. Herria da gure oinarria. Babesa da sentitu behar dena. Akordioak dira lortu behar direnak. Herria, babesa eta akordioak. Hiru puntu nagusitan laburbildu daiteke konponbiderako gure proposamen hori. Bata, salbuespen neurri guztiak indargabetzea. biga, gaixo, gaizki, bizi duintasun bat eskaintzea gaur egun egoera larriak bizi dituzten etxetik urrun dauden guzti hoiei. Eta hiru, etorkizunean kontada dila egia, gu egia esateko prest gaude.
Bai, eta esan bezala, gure proposamenak hiru ardatz ditu. Lehen ardatzan, salbuespen neurri guztiak desagertzeko edo berraztertzeko ordua dela pentsatzen dugu. Eta hori esaten dugunean, zer esan nahi dugu? Ba, lehenik, torturapean lortutako deklarazioetan, oinarrituta dauden prozeso judizial guztiak, eta hauetatik eratorritako atxilotze, estradizio eta euroagindute espulsio guztiak bertan bera geratzea. Bigarrena. Bigarrena, legedi arruntean oinarritutako arauetan eta jadanik artxibatuta egon beharko luketen prozedura judizial guztiak bertan bera geratzea. Iritzi, erizpide eta elkartze eskubideen aurka irekitako prozedura judizial guztiak eta hauetatik eratorritako baita ere atxilotze, espulsio, euroagindu eta estradiozio guztiak bertan bera uztea. Eta laugarren puntuan, munduan zehar barreiaturik dauden deportatu eta konfinatu guztien mugimendu askatasuna bermatzea, garantizatzea. Hau da gure lehen ardatza. Bigarren ardatzan, giza eskubide eta bizi duintasunaren alorrean, Euskal Herriari eta erakunde guztiei hauxe eskatu nahi diogu. Lehenik, iheslari gaixo larrien zerrenda egin eta beraien egoera konpontzeko bideak aztertzea. Bazterketa egoeran dauden iheslarien duintasuna ziurtatzeko neurriak hartzea. Eta iheslari guztion etxeratzean laguntzea. Hori da gure bigarren ardatza. Eta hirugarren ardatzan, gatazkaren konponbidean, gure herriak modu konpartitu batean eraiki nahi duen jendarte demokratiko berri horretan guk ere parte hartu nahi dugu, lan egin nahi dugu. Horretarako guk bizitako egoerak kontatu eta hauen konponbide soziala lortu behar beharrezkoa dela uste dugu. Horregaitik, urte guzti hauetan jasan edo pairatu ditugun eraso, desagerpen eta erailketa guztiak argitzea exigitzen dugu. Eta eraberean, ba, momentu honetan, gure herriarekin batera, pres gaude, guk bizitako guztia eta guk hartu dugun autopolitiko guztiek argitzeko eta azaltzeko euskal jende guztiari. Hau da, guk gaur iheslariok ona ekarri dugun konponbiderako proposamena.
Egunotan haizeak harrotu dira eta guk herriaren haizeak hartzen ditugu. Jendetza bildu zarete hemen eta ez dakizuen nola betetzen duen. Haizeratu dira ere haizeak edo ibili dira prentxan batez ere. Guk ordezkaritza bat mai gainean jarri genuenetik. Prentsak aipatu du guk estatuekin hitz egin nahi dugula. Ez da hala. Estatuek etarekin hitz egin behar dute. Aieteko bigarren puntuak esaten duen bezala, ziklo armatuari amaiera ordenatua emateko. Guk zuekin hitz egin nahi dugu, herriarekin eta eragile sozial, politiko eta sindikalekin. Babesa sortu eta elkartasun horren indarraz herri askea eraiki. Guk zuen beharra dugu, herriarena, herriarekin nahi dugu. Urtetan jaso dugun babesari esker eta oraindik gaur egun jasotzen dugun horri esker gaude gaur hemen zuekin. Euskaldunak beti egon gara lur zahar honetan. Etorkizuneko lurra ereiten ari gara gaurtik. Eta lur horretan nahi eta behar ditugun haziak sartu behar dira. Iragandako ondorioak ez badira ondo konponduak, etorkizuneko lur horrek ez du fruitu berririk emango. Gaur, aritza hostoa da guk dakarguna ona. Aritza honen aurrekoak beti izan dira lur honetan. Hor da, aritza gaztea, bere kimua daxka da hau. Hori da lurrari atxikitzen gaituen elementua. Euskaldunak natura artean bizi gara, mendi, zelai, itsasoz inguratuak. Herri txipi bat gara eta handia emozioetan, handia elkartasunean. Herri hori nahi dugu elkarrekin eraiki, herri hortan elkarrekin bizi. Bada hemen, aulki huts bat ezarri berria. Aulki huts hori, ieslarien kolektiboa agertuko den aldi oro, bere ondoan egongo den aulki bat izango da. Herri hontan, historia luzean zehar, beti egon direlako aulki hutsak, eta gaur egun ere, egon ezin den jende asko dagoelako. Eta gaur, guk ere somatu ditugu haize berri horiek Euskal Herrian direla. Lehen irudiak ikusi ditugu hemen. Herri harresia, gazteak borrokari lotuak, borroka egiteko manera berriak. Herrian sentitzen ari dira, guk haiek sentitzen ditugu. Eta haiekin gaude, haiekin egingo dugulako aurrera. Elementua anitz aipatu ditut. Historia gertatu dena. Eta gertatu dena hor izan behar da. Gurekin daramagu, baina ez dadila zama bat izan. Ez dadila izan zama bat aurrera egiten utziko ez diguna. Bakeak ez du esan nahi errebeldia eza. Ilusioa, poza, bateratasuna. Eta elkartasuna, hoiek dira gure lerreburuak. Ez dugu beldurrik, ez dugu lotxarik, norgeran, zergeran aitortzeko.
Aurrera, lepoan hartuta segi aurrera.